Tifalmera basikemena kafndreya jemanaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia fahefatra ny volana janoary taona 2020 izao. Ny voalohateny moa dia falmera basika rehetra tratra ny taona vaovao 2020 ary dia irariana ho taona taom-pahasoavana hahafahana haneho hahavitrihana haneho ezaka ka ny ezaka sy ny fahasoavan'Andriamanitra hitondra fiadanana ho antsirairay a, hitondra fahombiazana amin'izay atao a, hitondra ataontsika hoe hafaliana ary hafaliana ifampizarana zay ary koa ny ataontsika hoe fankalazana ny fety noely vao herinandro teo eo zay herinandro mahery kely teo a, ka dia zay no irariana amintsika mianakavy ho taona hahafahana hivoatra maha-kristianna, taona hahafahana hivoatra ihany koa amahazanak'Andriamanitra zay ary hivoatra amin'ny lafi ny ara-piarahamonina ihany koa. Irariana samy hiezaka hanao araka zay tratrany a, risipony zany a ny sirairay na ny mpitondra fanjakana nasika ataontsika vahoaka kristianna eny fa ny vahoaka rehetra ihany koa, dia irariana samy mba haneho ezaka amin'ity taona ity a ka hifarimbona hahitana vokany a eo amin'ny fiainana andavinandro ny sirairay a, indrindra ho sika malagasy a monina amin'ity tanindrazana malaza asika eto Madagasikara ity. Ny fandaharantsika moa zany a voalohany indrindra dia dao tahaka ny mahazatra ihany a, ny tapany voalohany a dia ezahana hamaly an'ireo SMS marobe zay nalefanareo a, ary ny tapany faharoa kosa dia ezahanareo ihany koa hahafahanareo miditra mandray anjara mivantana na amin'ny fanontaniana apetraka zay a na fitondrana ihany koa fampizarana momba zay hoe fandaliana mponoana izay. Ny fampitafatafa amintsika eto moa dia ipera Joseph Rabenirina sy mopera Olivien, ary eo amin'ny lafin'ny teknika ihany indray dia ny pera Frank directeur ny radio Don Bosco. Alohan'ny irosontsika amin'ny famaliana ny fanontaniana ary aloha dia hangataka hira anankiray a ao amin'ny lafin'ny teknika ao.
Fanifuku mituki aminau kasi chanwa utumpu veluni
Eyuwa usuni anzaraku Namangila kiza yefanitikyo
Saunu fanangana kufenda
Saunu
Saunu fanangana kufenda
Saunu fanangana kufenda
izaho ny fanakanako velona izay minoahy na maty aza dia mbola ho velona, izay minoahy mbola ho velona. Dia saorantsika ny ekipany akalazaony tompo ny hiran'izay hira teo izay hoentina ihany ko moa hankaherezana ny mpino kristiana katolika amin'ny fandaozan'ny papa benu afahenina ambifolo izay atao hoe nandao asika moa papa fahadimy ambenimpolo sy roanjato izy io ary atao sika hoe nanomboka nitondra tamin'ny sivy ambifolo avril dimy sy roa arivo hatramin'ny valo ambiroapolo fevrier 2013 telo ambifolo sy roa arivo zany ka de entina mbavaka moa efa nyombavaka sika mianakavy nitondra azy nandritran'izay hoe faraparan'ny fiainan'izay a sy ataoko hoe mbola miombavaka amin'ny fiangonana maneran-tany a mitrotro mbavaka ny ray aman-dre zay nandao io a mifankahery ary indrindra hoe mitrotro mbavaka ny fiangonana ihany ty moa havita soma tsara ny adidy a zay andraiketany a ny fitorianany ny vao mahafaly eto amin'n'izao tontolo izao ka de ny hanomboasika azy moa dia atolotra ny pera joseh rabenririna ny fitenenana
dia mamerina ny fiarahabana antsika rehetra mamerina ihany ko ny hoe voalaza teo amin'ny fiombona mbavaka aminahalasan'ny papa benoa fahenina ambin'ny folo a ray aman-dreny imbonantsika misaotra ny mompera olivier moa zany sy mompera directera zay eo amin'nylafin'ny teknika moa miaraka aminay etoa amin'izao tahakariva izao ny anomboantsika azy ary dia ny mikasika an'ireo atao hoe konsily araky ny fangatahany namantsika anankiray dia hoe zahantsika hovoasana tsirairay eto a miandalany zany fa ny fanoritana azy akapobeny a no lazaiko zany hoe misy ireo atao hoe konsily lehibe a zay natao ka ny konsily lehibe ekumenika dia raika amby roapolo izy ireo zany a ary mazava be fa hoe tsy ao anatiny a ny konsily voalohany tamin'ny 49 na 50 zany hoe tamin'ny taona sivy amby efapolo na dimapolo teo eo a tany jerosalema dia ny konsily tany jerosalema io marihina fa hoe ny papa tamin'izany a dia ny apôstôly piera fantatsika zany ary ny fanarahana ny lalàna ny jody a zay no atonjavatra lehibe a tena ny dinihina tao ka hoe ny kristianina tamin'izay fotoan'izay a dia voatondro ny vahoakan'andriamanitra ka noho izany tsy nijody irery ihany tsony ny vahoakan'andriamanitra ka dia teo no nisy ny hoe nanizingiziny ireo jody maro fa hoe tsy maintsy foraina ny jentily rehefa mibebaka ka vita batemy nefa zany de hoe tsy voatery ho foraina anaraka ny lalàny jody ireo olona hafa firenena efa nibebaka natao batemy ka tonga kristianina zay nitapaka tamin'io konsily io ka tsy voadidy zany a ny hoe anaovana ny fahamorana am'ireo hafa firenena tsy jody ka ny antsika malagasy moa fomba sy ny an'ny arabo a lovaina tamin'ny abrahama ihany zany a ka de hoe zava-dehibe a zay zavatra zay zany a tamin'ny fanapaha-kevitra nataon'ny konsily ny voalohany a tao jerosalema nyarahana tamin'ireo apôstôly ny nanaraka an'io a de ny atao hoe konsily tany nisea tamin'ny taona dimy amby roapolo sy telonjato io ny zavatra tena ny adiakevitra tamin'io a de hoe ny teny tonga nofo de tena zanak'andriamanitra tokoa ary ray fomba amin'ny ray amin'ny teny grika hoe homozis sady tena andriamanitra marina ka noizingizinina tamin'io konsily io fa jesos kristy zany a tonga olombelona dia jiza io a fa zanak'andriamanitra ka tao amin'ny konsily a dia natao ny atao hoe symbole de nice manamafy tanteraka ny maha tena andriamanitra any jesos kristy zany a zay manohitra ny fampianarana nataon'ny arianisma ka arak'izay zany a dia ho azy ireo tsy tenaandriamanitra jesosa fa hoany ny finoantsika de mazava fa tenaandriamanitra jesosa ka noelohina zany ny arianisma tamin'izay a dia io no atao hoe anisan'ny atao hoe konsily ekumenika na lehibe indrindra zany a voalohany a am'ireo roapolo mahery fa tany saitro fo ivetivety a ireo konsily a tena natanjaka zany a aorian'ny onise io nise voalohany zany mazava ho azy a tamin'ny 325 mialatsiny raha mpiasan'ny teny vazaha ndraindray dia ny konstantinople voalohany a tami'y raika amy valopolo sy telonjato ary ny nampiantso an'ireo a de saika amperora avokoa Deni tani efesi raiki ampteri pusi efasato ni ampero rateo tos farua na piaso aniu ni arakam valante fahatel. Deni tani kalse doni raiki amtima pusi efasato iun faefata ni Papa Leon voluani si ni amperura marsien na piaso aniu. Dia ni telo amtima pusi dimansato kusa ni tau Konstantinopla farua ni amperura Justinien zania. Nuna piazzo anio. Dia ni valpul sienzat. Si arrivo, sarà chiam valpul sienzat, sarà chiam valpul sienzato, tau Constantinopla fatelo, dia ni amperura bizante, atawe Constantin fa efatran na piazzo anio. Ni tau ni se farua, di tam tau na fitu am valpulu, si fitunzato, dia Constantin fa efatra, ci irene. Irene imperatrice na piazza anio. Di avio nisini tau Constantinopla fa efa trazania dia niatua na yantua nisai consilzaia ni amperura Basila Mujania premia nuna piazza anio. Ni telo ambropulu amzat serifu ni tau latra volua ni an Roma ni Papa Calista farua ni ato aniu. Iu zan Papa tenawe na piaz samreri consili voluan. Fa te walua die ni amperura mi arakamdewe veka tania tuerana na ni Papa Mujan Papa Leon voluani na piaz waj. Dia ni tau latra fa telu si vi amfitpulu amzat serifu ni Papa Alexandra Fahatelu na piazzo as. Fanisi ni lateran faharua yantua, tivi amteplu amzat serivu, inosan faharuan na piazzo as. Ni tau lateran fahefatra de dimi ampin fulsuruan zat serivu, teun tenana pahana nue, semaisim tofesi sataunan kristiana dia, iuzanin papa inosan fahatelu na piazzo as. Ni tau Leon voluani, de tam dimi ampin fulsuruan zat serivu, ni Papa Innocent fahefatra na piazzo azy. Ni tao Leon faharua tamin'ny efatra amby fitopolo sy roanjato sy arivo, ny Papa Grégoire fahafolo na piazzo an'izay. Ni tao Vienna tamin'ny raika ambin'ny folo sy telonjato sy arivo sy roa ambin'ny folo sy telonjato sy arivo a, dia ny Papa Clément fahadimy na piazzo an'izay. Ary tamin'ny efatra ambin'ny folo sy efajato sy arivo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo sy efajato sy arivo a, anisan'ny konsily lavalava dia ny konsily tao Constance ka ny antipapa tao hoe Jean fahatelo amby roapolo na Jean 23 niaraka amin'ny amperera Sigismond premier no nampiantso anio zany ka dia ny efarany moa no elohin'ny konsily io papa Jean 23 io antipapa zany. Dia nanaraka an'izay ny raika amin'ny telopolo sy efajato sy arivo ka hatramin'ny telo amby efapolo sy efajato sy arivo a ny tao Balla Ferrara Florence zany a ary Roma. Ny fampitohitohy tapatapaka ny Papa Martin fahadimy no nanokatra azy ary notarihiny Papa Eugène fahaefatra ny fanohizana azy avy eo. Ny konsily fahavalo ambin'ny folo kosa dia ny tao Latran fahadimy tamin'ny roa ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo dia ny Papa Gilles faharoa ny antso an'izay. Ny konsily tao Trente kosa dia tamin'ny dimy amby efapolo sy dimanjato sy arivo ka hatramin'ny telo amby enimpolo sy dimanjato sy arivo. Io ny lava indrindra. Ny Papa Paoly fahatelo no nanokatra azy a fa zava-dehibe moa ny hoe ny fitohizan'izay nandritry ny taona maro. Dia ny konsily faharoapolo ny tao Vatikanina voalohany tamin'ny sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo ka ny Papa Pio fahasivy no nampiantso an'izay. Dia ny fanamafisana ny fahefan'ny papa mondro anisan'ny niavaka tamin'izany. Fa ny konsily farany dia ny atao hoe konsily Vatikanina faharoa roa amby enimpolo sy sivanjato sy arivo ka hatramin'ny dimy amby enimpolo sy sivanjato sy arivo. Nosokafan'ny papa Joan fahatelo amby roapolo tena izy fa tsy antipapa ary nakato ny Papa Paoly fahenina io konsily io. Dia marihina etoana fa io konsily io a no nandraisan'ilay pretra teolojianina tovolahy manandasa atao hoe Joseph Ratzinger zay lasa kardinaly prefea tao doktrine de la foi tato aorina ary lasa papa Benoît Fahaenina-ambinifolo ka izy no anisany atao hoe teolojianina farany tena nanatry maso an'io konsily vatikanina faharoa io ary tena mahafinaritra moa ireo conférence samihafa nataony a fonisy kardinaly a rehefa manatrika an'izany zay tamin'izany a dia hoe tsapa fa tena aoapony tahaka ny nitenena ry tompokolahy monseigneur Gilbert Ramanantoanina sy ry monseigneur Chartres azy mihitsy a ny fomba fitantarany ny hoe zavanyseho sy ny atrehana ny konsily ka de saorantsika manokana moa ny papa Benoît Fahaenina-ambinifolo zany a zay ray aman-dreny napita amintsika taranaka ihany koa ny vokatr' zay konsily zay a sy nanamafy sy nylaza mazava fa hoe tsy mbola tanteraka manontolo a zara raha ny efapolo isanjato ny zavatra tapaka tao amin'ny konsily vatikanina faharoa no tena efa iainantsika fa tokony hoe ezahana ny mana tanteraka an'izay eo amin'ny fanavaozana ny fiainan'ny fiangonaka de vavaka ho an'ny papa François tsika mba afaka hanohy ny fikasahan'ny konsily izay a amin'ny fanatanterahana ny rafim-panavaozana eo amin'ny fiangonana sy ny mpiarabelo somary lavalavaka de lana tiny moa fa ilainareo zay fampidirana kapobeny zay fa afoizitsika tsirairay any konsily tsirairay a aorina kely zany isan-kerinandro
saotra besaka anao napetitra an'izay a nanome ny famitenana amin'ny akapobeny a ireo konsily ireo mopera ny fanontanena voalesika mivantana eto zany a de voalohany indrindra hoe inona andraikitra ny andraikitra tokony miandrandreo ray nareny amin'ny batemy zany a takoa fanontaniana efa mipetraka matetika io ary efa hazavainy piretra ihany koa mandritry ny fotoana ataotsika hoe iofanana amin'ny batemy zany ka raha ohatra ka ray aman-dreny batemy efa niatoka tamin'ny batemy nametraka an'la fanontaniana amin'ny lafiny anakiray ohatra somary mampiahiahy ihany fa de ataotsika hoe ny ray aman-dreny amin'ny batemy zany de tsy tokony hoe sangan'ny olona fotsiny na hoe olona fidina satria ohatran'izao fa tena manana ny adininy tokoa la izy a amin'ny resaka hoe fanabiazana zany a sy hizanona amin'ny maha hoe zany titre fotsiny hoe ny fidina ho ray amin'ny batemy fa tena anisany hoe manampy a ny ray aman-dreny niteraka zany a amin'izay fanabiazana ara-pinoana ny zanaka zay na ohatra araka zay mba mety ho azo atao moa amin'ny fiainana andavanandro hoe ray aman-dreny batemy a sy misalasala ihany koa zany manampy ny ray aman-dreny a na manampy misy andray zaza ny atohana tamin'ny batemy hoe mba hampiana izy a handroso amin'izay hoe fiainana ny ara-pinoana zay ka de ataotsika hoe adidy no andraiketany ray aman-dreny amin'ny batemy fa tsy hoe titre fotsiny ka de mirary soasika rehetra zay ataotsika hoe efa miantoka zany na mbola hasoin'ny olona hiatoka amin'ny batemy ihany koa any aorianany
dia eto moa hoe miarahaba mopera nahatratra ny taona hono a mopera raha nanaraka ny feon'ny lacroi maly de efa azo atao ve ny fanadiadiana ny mba ananganana olontsambatra ny papa Benoît Fahaenina-ambinifolo eny ny maha malagasy hoe sa ny maha kristianina no apetraka voalohany raha nandinika an'le tranga tamin'ny rova de eto moa zany hoe ny fananganana ny olony masina reny a de misy fepetra ka ny zavatra tsy maintsy atao araky ny lamina napetraky ny papa Benoît Fahaenina-ambinifolo de hoe ao anatin'ny dimy taona tsy afaka atao ny fananganana saingy ny dimy taona voalohany a tokony atao ny fanangonana ny angom-baovao rehetra sy izay mety fahagagana mitranga ka noho izany a ny dévotion populaira mamangy ny fasana sy ny sisa hilevena ny papa zay mbola tsy voalevina moa indraindray nefa mandritra ny fotoana toy izao de mety misy mahazo fahagagana ka ireny angom-baovao reny a de tsy maintsy angonina zany a ka ireo atao hoe postulatera avy any Allemagne sy ny avy ao Vatican no tsy maintsy mijery akaiky an'izay satria zanaky ny fiangonana any Allemagne izy ary kosa nefa any fiangonana ombonana manontolo ao Roma ka izay mahatonga ny hoe ilaina ny fanangonana ny reny rehetra momba n'lay olona de izay no iainganyireo atao hoe mpandinika zany a mpanao ny procès de béatification na procès de canonisation
dia misy olona maniry hiona amin'ny aminao mopera angamba kena ny lafiny teknika ny fandraisana anyireny olona reny de iresaka mivantana aminao a de ataoko angamba miresama metraka ny numero ny amin'ilay atao amin'ny lafiny teknika izy dia izy ny ao no mampitage aminao moa persa manakory zay
zay angamba ny mety
dia ny fanontaniana anankiray a dia mikasika ny hoe salama mopera fanontaniana kely ahoana no ahafantarana fa manam-pinoana ny olona iray misaotra mopera manam-pinoana ny olona anankiray angamba fieritreretako azy dia hoe tsy hoe finoana mbava fotsiny fa tena hoe finoana iainana arahanasa zany le izy ka sady mivavaka ilay olona miezaka ihany keo zany tena ataotsika hoe mandalina n'izany finoana zany a ary tsy finoana ataotsika hoe finoana mbava fotsiny fa indrindra fa ilay hoe ampy arahanasa zany ka ilay finoana ataotsika hoe tena zava-dehibe moa dia hoe ny fandavorariana ny fiainam-pitiavana ny fitiavana zay fitiavana hoe anisan'ny zavatra na didy lehibe anankiray napetraka jesosy tamin'ireo apôstoly ireo ary mbola izahantsika hiainana mandraka kehitriny ny fiainana zay hoe fandavorariana ny fitiavana de nytoriny zay ka dia ataoko hoetsy hoe zavatra resaka mbava fotsiny lay zao hoe izahana tsy andeha any am-piangonana fotsiny fandehanana any am-piangonana zava-dehibe fa le vavaka manokana la fiaonana amin'andriamanitra ihany koa izy tokony atao lasa-danja ary ny fampiarana azy amin'ny andavanandro a fiazahana handavorary ny fiainam-piarahamonina hiainana zay zavatra zay a sy hatao ambava fotsiny fa de tena hoe hiainana ary aseho amin'ny asa
de eto moa ny hoe inona ny voalohany maha malagasy sa ny maha kristianina io moa zany de tsorina hoe tsika malagasy ary kristianina fa tsy mety ny manompotompo roa fa malagasy kristianina tsika mazava ho azy zany tokony hoe ny zavatra mitondra atsika bebe kokoa ho amin'andriamanitra no ezahantsika ifikirana malaza be moa ny resaka momba ny doany sy ny anina teo a herinandro ty zany a de hoy izy ah hoe ireny zavatra ireny a mila ny atao hoe fifanajana ka ny fanajana ny atao hoe zany finoan'ny hafa tena zava-dehibe ka eo nefa ndraindray no hoe matetika ndraindray a dia tsy mifanaja ny olona samy hafa tokom-pinoana nefa zay no fiarahamonina tokony samy hoe mba hiezaka handrindra ny fiainany arak'izay finoany satria tsy hifanerena moa ny finoana sitraponao ny safidi ny any amin'ny lalandiso raha any tianao fa kosa hoe entanina ny rehetra hoe mizora amin'ny lala-pahamarinana ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ny fitiavana firaisakina fiombonana ary fandeham-pahalemana fitandroana ny rariny sy ny hitsiny zany zavatra zany moa be deibe ny lesoka eto amin'ny fiainatsika satria tsy afaka mifanaza sy mifanampy tanteraka tsika ka mila mibebaka tanteraka ka zay no rariana hoe ny taona vaovao zao mba ho taona fiovana toetsaina sy fomba mampanao satria raha ny marina de mbola tsy afaka any rehetra any a kolokolo sy ny risoriso isan-karazany
fanontaniana manaraka ho no amopera 2023 inona no anaovana ny teny fanevan'ny efete hoe ny aingay marika nandeha haingana misaotra mopera ataoko hoa ny fanazavana an'io mety ho avy ihany rehefa tena tonga ny fotoana satria mety hamakafaka ihany ny omonie national na ny amin'ny sehatriny diosezy ihany a ary mety misy ihany koa moa ny fanampympanazavana me alefa ny avy any amin'ny fohibe mety ho azonareo atao tsara fa raha miainga kosa amin'ny ataotsika hoe ny ny tantara zany hoe ny ainga maria nandeha haingana de ataotsika hoe nresaka hoe famangena ny elizabeta ny eo ambadika anyny evanjely iny hoe maria voavina indray ny famangenny araka anjely gabriely a de lasa ny araka anjely gabriely rehefa nanaiky maria hoe inty aoko izy vavin'ny tompo aoko tanteraka amiko araka ny teninao de mba nivoaka koa maria lasa nandehanakany zodea tany ataotsika hoe misy distance lava de lava satria eo amin'ny lavitra eo amin'ny 100 kilometatra mahery eo avy any nazareta hatrany amin'ny trano misy an'ny elizabeta ataotsika any zodea ka fomba anankiray hoentina ilazana apahany anankiray milazaiko eto hoe mety hoentina ilazana zay hoe ny fahasoavan'andriamanitra de manery anao handeha hivoaka hifampizara azy amin'ny namana ka ny fete sy afaka mifampizara fahasoavana amin'ny namana de ataotsika mety misy fahabangana ka manentana de manentana ny fete zany a ary sika kristiana rehetra ihany ko moa iny tenin'andriamanitra iny mba ho olona afaka hizeriny atao hoe zy ny namana fianakaviana satria ny fahasoavana zany de manery asika handeha hifampizara ny namana fasina tao kubuna ho antena samrery karaha fahasoavana map atao sy mampitsombona anao de karazana sarisary pahasoavana ihany zany fa ny tena fahasoavana de mampivelatra mampisokatra azy amin'ny hafa ary manentana hitondra an'andriamanitra any manodidina ihany koa ka zay angambany mety ho any tanàna ny fety amin'ity taon' ity zany hoe mba olona ho afaka hizara fahasoavana amin'ny hafa
dia anisan'ny zava-dehibe koa moa ny hoe ny fisehoan'ny maria ny fisehoan'ny anjely tamin'ny maria ka ny papa françois moa no nametraka an'ireny teny fanevireny araka ny nantaminany azy ka tadidintsika ny gmj tany mahajanga de hoe aza matahotra ry maria fa sitrak'andriamanitra ianao ka ny teny lazain'ny anjely mifampitohy amin'ny zay voalaza ao amin'ny evanjelin'ny lioka de io ny mahatonga ny tia hoe zany hoe zava-dehibe a di teny faneva zay tsy hoany ny efete ihany fa hoan'ny tanora rehetra manerana ny tany izy io zany a ao amin'ny sepalina moa zany a de mahalala tsara n'izay sy ny ao amin'ny vpkt fa hoe io ny teny manentana antsika rehetra zany a amin'nity taona itya indrindra moa tamin'ny andro ny tanora teo
dia ti moa misy olona anakiray mila vavaka ihany keo ti mopera satria mila mitady vady a antrany eo amin'ny dimy ambyroapolo ka hatramin'ny telopolo taona eo eo ny asan'ny terangaha efapolo taona aty zany a de miompy sy mamboly zay ny fivelomany efa maty ny vadiny teo aloha de ataoko hoe entina mbavaka moa satria ianao mbola mikasa hoe haka vady hafa zany ianao a ka de mba mahaisa mifantina tsara fa ataoko moa tsy hoe sanatria hoe sahahitan'ny anjara tandrify angamba satria mbola efapolo taona ianao a ary de araka ny fomba fiteny malagasy hoe angady mondroy na hoe ina moa izy tele vodiarona aza manatandrify ozy ny fomba fitenika olona mbola efapolo taonao zany ataoko fa mbola manana ny tandrify anao fa mba mivavaha tsara de mba hahitany anjara tandrify tsara zany fa de mirary soanao tompoko dia ataoko moa feofa mipaika ihany koa ny amin'ny sivy ora alina ka dia mamerina indray zany hoe ny laharana afahanareo miditra amin'ny vantana zany amin'izao fotoana izao a dia eo amin'ny 020 ny laharana 020 22 443 90 na 020 22 442 09 falohan'izay angataka hira anakiray eo amin'ny lafin'ny teknika ao sika
Tutari na diamanta.
Dia isaorana ihany tomoa ny ekipany akala zao ny ventin'izay hira ory fihinanam-belona ataotsika hoe hira natao satria fa manakaiky tokoa moa ny vanim-potoanany ny andro ankalazana ny epifania izay atao hoe nisehon'i Jesoa tamin'ireo mahazo telo lahy ireo olokendry avy any Antsinanana avy amin'ny firenena hafa hoentina ilazana hoe atolotra ho an'ny firenena rehetra misokatra ho an'ny firenena rehetra ny famonjena ny mpiandry ondry a dia efa ataotsika hoe anisan'ny sehoan'i Jesoa Kristy voalohany fa ny mahazo telo lahy keo dia maneho an'izay hoe sy ho an'ny olona sotra na ny olona eo akaiky any fa misokatra ho an'ny firenena rehetra izany famonjena izany ka ataotsika hoe tranonomby no lazaina fa misokatra ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Allô,
allô, maheno.
Allô,
allô,
ye,
allô,
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 allô, allô,
miteneno.
Uno amo per.
Ye.
Yara banarotra tantona.
Saotra tompoko.
Ye. Ye nara. A misy fantanina mo per hoe papa filoan'ny Eglise Katolika. Ye, maheno ka.
Alefaso.
Misy fantanina hoe papa no filoan'ny Eglise Katolika tamin'izay fetona azy papa. Nefa miantso ray masina. Ahoana moa ny antsoana nahatonga ny Katolika miantso azy hoe papa? Satria hatramin'izay dia hoe papa ihany no iantsoana azy io filohan'ny Eglise Katolika io. Mba azavao azafa azy mopera fa tsy fantatray.
Ny fiantsoanany teny hoe papa dia nanomboka tamin'ny papa Marcel voalohany izay nanizingizina fa hoe ho tazonina ho an'ny papa ihany a ny fanononana hoe papa satria ny eveka rehetra atao hoe eveka majera dia nomena anarana hoe papa. Ny papa dia midika hoe baba amin'ny teny malagasy. Avy amin'ny paope moa izany a amin'zareo tatsinanana dia mbola misy paope amin'ireo eglisy tatsinanana rehetra zay mitondra ny satroka manokana zany a hon'ireo atao hoe eveka majera na ekivalan mitovitovy amin'ny arseveka moa zany. Ka izay rehetra hoe eveka nanana ndraikitra amin'ny eveka namany dia natao hoe papa tamin'izany fa nanomboka tamin'ny papa Marcel de hoe aoka ho an'ny evekan'ny Roma ihany a io titra papa io fa ny sisa atao hoe patriarika. De zay zany no mahatonga ny hoe ny papa ihany no papa fa ny sisa natao hoe patriarika. Zay no nahatonga ny fanononana.
Allô,
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 allô, manahoana tompoko? Tapaka.
Allô,
allô, allô.
Miteneno. Ay, tabaka mopera.
Allô.
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 Ye, manaona tompoko?
Manaona tompoko.
Yo.
Manaona mopera de tratran ton.
Tsika rehetra.
Ade. Asa ke mba antany hoe weni aona nedwani finona katolika sini finona salam tamni antalu
ni antwan finona katolika hai ni finona katolika sin finona salam talua de dosika hoe marina mifototra anakiray antoko avy amin'ny Abraham fa teo amin'ny nina hoe teny zanaky Abraham angamba no eto hoe nisy an'ny ataontsika hoe zany ny Ismael zanaky Agar de sy andaniny Isaka zany zanaka tamin'ny vady lehibe Sara de ataontsika ny tena fototra moa zany de raika ihany hoe samy nampiasa ny ataontsika hoe fototra testamenta taloha ireo anareo fa taty afara nisy n'le fisarahana de ataoko fa ny fototra bebe koa tamin'izay hoe ny musulman nandray any ny ataontsika hoe zanaky Hagara zany a amin'ny Ismael ary ny aty amin'ny finoana katolika de hoe ny ainga tamin'ny zanaky izy ty Isahaka ka hitasika zany raha ohatra raisina amin'ny akapobeny ohatra ny testamenta taloha sy ninona hoe ty ny coran de ataontsika hoe mety misy be deaibe ny hitovitovizany ao anatiny ao na tsy sy tena mitovy tanteraka fa ao ihany zany ny ataontsika hoe mety fototra ka teo zay ataontsika hoe fototra ny atombohana zay a fa taty aoriana zany taty amin'ny ataontsika hoe taona eno roa amby roapolo sy eninjato moa ny ataontsika hoe nahaterahan'ny izy misy ty Mohamed a de tagny amin'izay zany vao atao ho tena nisy ny fisarahany eo ana zavatra anakony finoana anakiroa reo hoe allô
io
manahona mopery
manahona
fa mba sakarany tany kely mopery volovonoko ty radio
tena vonoy mihitsy
manina moa izy teo momba n'le ny evanjely ve ny baiboly ve zany sitina le atao amin'ny baiboly sa hoe be tatara feno fa momba n'le nahaterahan' jesos a de hoe ny teneny josefa hoe mandehany ianao fa hoeto ny zazakely tony reniny de lasa mandeha makany Egypte rehefa avy eo miverina indray de hoe natolotra tao a tepolo hoe de afaka valona de le elan'le fotoana zany hoe mandapahafaky ny eroda ny janona tany zareo de le elanyelana io zany elabe ve sa hoe vetivety satria le ao am'le baiboly izy ohatrany hoe raty amitia de herinandro zay a moperany nanontaniako
ny baiboly a de tahaka ny mpanoratra sy ny mpitantara rehetra ireo nanoratra azy ka ndraindray a misy zavatra dingadinganiny fa ndraindray misy zavatra ivalaparany arak'izay tia nahasongadina kokoa ka ny tena tia nahasongadina amireo evanjely efatra de ny asa nataon'ny jesosa ny asa nataon'ny jesosa zany sy ny fanatanterahany ny famonjena de ny nitolorany tena ho faty a hanavitra atsika ary nitsangako velona ka jereo tsara fa kasika ny fijalian'ny tompo zany a sy ny fitsanganany ho velona dia saika hoe toko vitsivitsy amin'ny faraparany daholo a afa-tsy neny ny masondahy joany ary ny momba ny fahazazany jesosa de saika toko ray na roa ihany koa marika aza moa tsy milaza ninininna masondahy joany de ny amin'ny teny tonga nofono indrahindrany keto zany de le hoe tsy hoe valo andro satria ny zavatra tsara ho marina de hoe noforaina jesosa afaka valo andro afaka avaloana nenti natao amin'ny sinagoga de nomena ny anarana hoe jesosa izy afaka efapolo andro ndray zany ankalazaintsika amin'ny roa febroary ary zay ny tokony hoe amin'ny roa febroary a no farany zany a izanonany tranonomby any am-piangonana ka ny telo febroary vao tokony horavaina fa aza de maimay andrava tranonomby satria mbola mandinika ny fahatongavanao nofo isika hatramin'ny roa febroary fetin'ny jiromasina de teo ny fidiovana ka mazava ho azy zany hoe ny fanenjehana nahazo an'i Jesoa dia mety roa taona taoriany nahaterahany raha nyvinavina aminy hoe ao maty hoe nampamonoy ny Heroda daholo ny zaza rehetra latsaky ny roa taona dia nipetraka tany Ejipta izy ireo a mazava ho azy naharitra valo na rombi ny folo taona teo eo a tany Ejipta izy ireo a satria hoe rehefa niverina tany Nazareta dia efa adolesan Jesoa ka nisantatra ny fandehanana makany Jerosalema dia lay very hatelohana tao an-tempoly. Zay zany no azoko amitinana azy zany hoe ny tantara mandeha haingana be a voafintina amin'ny filazalazana ny fahazazany Jesoa.
Allô?
Allô, maïno tompo? Ia. Miarabatra tontona tompoko.
Sika rehetra. Io.
Io. Ny antaniko a eo amin'le hoe Judasy a namadika an'i Jesosy. De le anton'le famadihana mihitsy zany tsy mety mazava aminao hoe hoe nanolotra an'i Jesosy izy a de hoe zay oroako no izy a de hoe inona ny antony? Maninona le farisio sy ny namany antsika dia nanambotra an'i Jesosy fa hoe amin'ny alalan'ny Jodasy no ahafahan'zareo a nanambotra anazy? Le kontra ny fanaovan'zareo zany tsy mazava amina mihitsy hoe inona ny anton'le hoe Jodasy no nanolotra zay vao hoe afaka nysamborona zany Jesosy?
Ka mazava loatra ataoko fa ny tena zava-dehibe moa de hoe efa nikendrikendry sambotra an'i Jesosy ange reo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna izay sy faly tamin'ny asa maro samihafa asa soa nataon'i Jesosy na ny fanasitranana na ny atao hoe fanomezana lanja ny aina ka sy ny tantana sy ny tandrony asa sarana zany na dia andro sabata aza. Ka le hoe inona ny aton'ny motifa nanaovana azy a de ataontsika amin'ny lafiny anankiray moa de fomba anankiray hilazana hoe fanatanterahana zay voasoratra aloha zany zay tanteraka ny voasoratra amin'ny soratra masina hoe fisian'ny mpamadika ahatonga an'i Jesosy zany hoe ho faty a ho lasa ataontsika hoe famonjena ny olombelona rehetra. Ka lay tena hoe inona ny antony a sarotra zany, misy miteny hoe angamba mety hoe hitan'ny Jodasy hoe Jesosy nge afaka manao fahagagana ka na de mety hoe miaramila firy no tonga eo mety hanaovan'ny fahagagana ary zay misy miteny an'i Jesosy hoe afaka handefa miaramila afaka hiatrika aminareo raha ilainy zay fa tsy izay no ilaina fa fahatanterahan'ny soratra masina hahatongavan'ny famonjena ny olombelona rehetra zay tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana hahafahany amin'ny hoe hahatanteraka zay fisanganako velona zay any ny andro fahatelo.
Anisan'ny hoe moa voalaza matetika hoe ny fetsiny.
Allô?
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 Allô, manahoana?
Manahoana tompoko?
Allô?
Allô?
Efa tafiditra ianao?
Allô?
Io e,
mitenena.
Manahoana mopera miarava tratranatratra ny taona?
Sotra isika rehetra.
Mafantaniko mopera ke hoe inona nga zany misy an'le resaka hoe fametraham-pialan'ny papabe no ahafahenina ambin'ny folo da io fa lasa karazana izy sy le fametrahana mpialan'ny nataon'ny papa François le hoe efa napetrany tamin'le inona le mindraikitrany ny anany fanjakana Roma. Inona nga mahasamihafa le fametraham-pialana anankiroa mopera? Misaotra betsaka.
Ny terma zany mazava be a, ny papa rehetra rehetra aorian'ny fifidianana azy raha vao manaiky ho papy izy a de tsy maintsy mametraka ny atao hoe démission a anticipé hoe raha sanatria ny vava zaho efa tsy conscience tsony a tsy afaka manohy ny asa tsony a dia efa miala aho zay. Zay zay ny atao hoe fametraham-pialana ataon'ny ankamaroan'ny papa. Fa misy ny atao hoe renonciation. Io renonciation io no nataon'ny papa be no hafahenina ambin'ny folo hoe tsy afaka hanohy tsony aho a noho ny tsy fahasalamako a de manamafy an'le fametraham-pialana natao mialoha zany le izy a. Io moa sub-secreto io zany hoe ao amin'ny fiainan'ny fiangonany zany satria mazava ho azy hoe tsy mahity voatsinjo mialoha izany any ka amin'ny mahamandavy azy rehefa ole olona mahasapa fa hoe efa miareraka tsy salama dia manana zoa izy a ametra-pialana tahaka ny nataon'ireo papa tany amin'ny 1400 hoany nisy papa nametra-pialana farany fa betsaka ireo papa tany aloha no nanao a fametraham-pialana zany hoe renonciation au pouvoir. fandavana hanohy ny fitantanana ny fiangonana mahafilohan'ny fiangonana zany a fa tsy hoe akory hoe démission totale no ilazantsika azy fa hoe zay hoe miala tsy hanohy ny raha raha tsony na izany na tsy zany anefa azahadino fa nanampy be dia be ny papa françois ny papa benoisezy mandra-pahafatiny
allô
allô
allô tompoko
manady mo pierre
io
datontonyy fantanina mopery misy am'izao andro mabe ny demony zao de misy vavaka atao hoe mitovy hoe mivavaka ny masinda misely masina araka anjely sy masinda benoa am'le resaka demony ity satria tena andraray mandalina le izy e miantro ny masinda misely masina araka anjely ady amin'ny atrika amin'ny ady amintsika amin'ny satana isan'andro de rehefa masinda benoa ary nefany a resaka satana ihany koa ny asa maizina de tena katoavina de ozy zaky hoe misy karazana demony ve iatsonan'izy olomasina atsika izy roa miaraka ireo
ny anjely masina misely no filohan'ny tafiky ny lanitra ka atao ny vavaka ry misely araka anjely masina ary tokony ataotsika isan'andro satria mazava be hoe ary ianao ry filohan'ny tafiky ny lanitra noho ny herin'andriamanitra de tohery satana sy ny fanahy mpanimba rehetra zay miahaka eran'izao tontolo zao mba averin'ny olona ka varino amin'ny afobe ameny zany hoe tsy ny atehitra amin'ny herin'ny tenany naovinanaoviana masina misely fa ny atehitra amin'ny herin'andriamanitra ary ny mahavoatsika matetika matoky ny herin'ny tenatsika fa manana ny arena ny tanjaka na ny fahaizana tsy izay fa hoe tokony atehitra amin'ny herin'andriamanitra ny eny masindahy benoa manokana kosa dia ady am'ireo olona manompo an'ny ratsy ireo mpamosavy zany sy mpamorika ireo a dia karazana demony tena any amin'nykendri ny ainy hafa sy misopatra ny fananany hafa de zay no iantsoana ny masondahy benoa mba hoe hivavaka zany izy a mba hanohitra ny herin'ny ratsy andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka taony ka masondahy benoana amin'ny vavaka aza de tahaka atsika mivavaka ihany koa ka mazava ho azy zany hoe momba ny mosavy sy ny voriky iny allô
allô
tompoko miarapa mopera
sika rehetra
fantanina kely momba n'le audience générale nataon'ny paparay masina androany fiditra n'le resaka momba ny hoe accompagnateur spirituel izy fantanina mopera hoe izany moa ny tena iampiasany zay hoe tsika rehetrarehetra ve de ahoana ny fomba hifitianana ny hoe accompagnateur spirituel io a de olo loatra ny ahoana no hosafitiaina zany hoe ianareo pirehetra ve de misy hoe pirehetra arakaraka le zavatra ilaina ve sa de rehefa pirehetra rehetra de mety daholy zay angamba ny mafantanina petraka mopera zafady
io moa zany efa hatramin'ny andron'ireo papany fandimpy naporisika hananatsika ny atao hoe accompagnateur spirituel misy moa mampiasa ny teny hoe directeur spirituel fa ny accompagnateur spirituel amin'ny akapobeny a de hoe mpitantana ampanahy zany mpanampy anao a ka tsy voatery ho pretry io tsy voatery ho relijiozy io fa mety ho lahika satria any amin'ny toerana lavitra piretra de tsy maintsy hoe ireo lahika atim-panahy mba matotra sy matanjaka amin'ny finoana manao an'izay ka lasa karazany hoe mpanolo-tsaina sy mpanampy an'ireo tanora zany a indrindraindrindra ireo vomisolotra amin'ny fanarahana ny finoana ka ilaina de ilaina ny ananany tsirairay ny accompagnateur spirituel ka na ny papa aza de manana piretra manokana manao an'io accompagnateur spirituel na directeur spirituel io ho azy ka ny olona tsirairay mihitsy ny tena entan'ny papa am'izay fa aza miady rery fandraho resy hoy ny herantsika zany kizay indrindra ny hoe tsara ihany ny hoe miaraka amina namana zay itokisana manampy mitantana ampanahy atsika zany a tsy voatery ho confesera papikofesy io tsy voatery ho pretry io aho fa ohatra any kenya dia betsaka ireo lahika na relijiozotsotra zay efa niofana manokana momba ny fanomezana laretirety manome hatrany amin'ny telopolo andro izy ireo mopera ny fahalalana azy moa na ny kanada ihany koa
Katakum fantenang anu vana swe ni accompagnateur spirituel la hakantuera nandrimantra na hanapakevta fatao siyo karajana hotan hu passeur de ballon pa pita bola
titeur
titeur ma pile ma ndirira rachendra hoe mety misavatra eto mivara lila de mba miezaka miorienté manampy miaino amin'ny fotoana izay. Allô
allô
allô salama mon père
salama
arnao pana eto sintona
tsika tsiavy
io mpasika antsam mon père ve masmarimo nakatavelany andanitra sa hoe efa maty vao nakarina.
I masina marimo zany nitrena amin'ny fa 15 volana ho ny ankalazana ny fety ny nampiakarana ambonina hatrany Mariany an-danitra dia taosika hoe masina maria araka ny fomba fiteny moa dia hoe nandalo fahafatesana ihany ry zany hoe nakarina ambonina hatra vatana ny an-danitra zany ka masina maria zany taosika hoe azo taosika moa izay zany ny finoan'ny fiangonana nakarina
vatana
sy fanahy izay le hoe dormition spirituelle ilazana hoe nandalo fahafatesana izy a fa sy nysolo satria sy nanao fahotana sy nisany hoe fahotana mety hoe hasimba na halony vatana zany ka dia nakarina vatana sy fanahy any an-danitra izy. Allô
allô izay moa zany hoe nakarina vatana sy izay ny maty hoe fampakarana ny masina maria ny anjely no napakatra azy ihany. Ono aho mopera inona kay ny asan'ny filohan'ny APV dia tereo ao misorodalana pastoralyny diosezy n'Antananarivo a fa mazava be ao any hoe inona ny asan'ny filohan'ny APV satria izy ireo dia mpandrindra sy mpanampy ary mpanentana ny olona amin'ny fiombonana. Allô
allô
allô efatra vitra ono aho mopera le hitako zao amin'ny brio toko faharoa andinyny fafito hoe ny olombelona natao latsaka kely noho ny anjely ny soratamasina de nefa indray ary amin'ny korintianina voalohany toko faherina andininy fahatelo hoe fantatrareo va fa natao hisarany anjely tsika ozy izy masindapoly daholo zany no miteny an'ireo de ahoana mba fanazavanany amin'izay mopera fa ohatra manititsika nysaiky hoe natao latsaka kely noho ny anjely ary amin'ny hebrio toko faharoa andinyny fahafito nefa ary amin'ny korintianina voalohany indray amin'ny toko faherina andinyny fahatelo indray hoe hitsarany anjely tsy mba ilako fanazavana mopera izafady.
Miangavy ary amin'ny salamo moa i masindahy paoly raha mampiasa n'ilay teny satria hoe natao latsaka kely noho ny anjely sika olombelona de hoe hitsarany anjely sika. Ny taratasy hoan'ny kristianina hebrio aloha de tsy paoly mihitsy ny nanoratra azy fa olona hafa raha fataony fanadiadiana rehetra ka tsy mitombona zany hoe teny paoly daholo ireo ka mazava ho azy zany hitsarany anjely tsika satria tsika anisan'ny zava-bohary natao a hoe lasaka kely noho ny anjely saingy ny anjely moa eto a dia fatatsika hoe tsy manany vatana ny anjely fa isika olombelona manambatana ka hitambisaran'izay vatan'izay na zany natsy zany enefa de natao zanak'andriamanitra ny olombelona ka izay mahatonga atsika hoe hitsarany anjely tsika fomba fiteny moa zany le izy a eo amin'ny atao hoe resaka metafora fa lay zavatra marina kosa de hoe hotsaraina isika zany hotsarain'andriamanitra.
Ay
de eto mpamaraparanana moa tsika ka tsy fantatro misy zavatra tiany mopera. Allô
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 ye
allô
ye allô
allô
allô avonoy radio e
allô
allô
manaona mopera
salamo
za tamin'ny herin'ny androany a nomenany fandarana io de naheny za hoe mandeha makaiza tsara nyfanahan'ireo aza tsy manatiny le mbola tsy vita vateny
sasa semana sin sita batemu de tosijawe ane tamani reshana tamani irnandoa le kwe mshaja kile mbula sita batemi mbula sima sinish ane tosijawe fuhuta na tena kwe ane watuwe alikun fuhuta na tangu futra nifasi jaja nuantu ne tosijawe hamarina na jana mnyafpea kani sini atiyefta tamani reuteolozi ane marshamiava na marparita na kwe ai jaja nuali hani ane talua jana de hani amlimbi jana kwe imule ni shati efta kele tamni irnandu, fareo wa mahwe uula mbula simana siniaje, de majava loto mahajun lanta reo, mahajun lanta. Halo?
Tia marana nasu musani ya pursini tikiamba nawan zai aswa tawa mti tauna fawfaw timba, yeza kasami handalina zani ya de, nifantalina na tarandina de fama kina buki. Kamba vakivaki yan reo book samiafa, si reo book zai azu zifaina ini am libreri renia, dinra mchastian renwe fana biazana sfam taizana, ni mumba nfumba nraza ni sakaraza ni, ar dinra mum mchastiani fnuona kristiana zan.
Di zai ati mirar shosti jamena kav zania, di mamara paranan fandahara na musicia, kati mametaka ni... Filma finarta araka ni volazan pera jeva teo mraar soa sija samia magfake mtaona tero mbropul suru arivu awanate ni fasa alamana fasa wana huetina vota mnia ilafni arapunona mahmalagasi ndinda indinda ari hena na bebe kunfunona janwe raha nasa le iswa si hata wambaba fosni araka nfumba ftenpa di farana sikia tunfutona mopera di tulta nao ni fanmezina sudrano hamarana naji
Umba tika miana kave nini tumpu.
Utantera katukua ni jani.
Isudani sisimbi na tika ni adiamani tramefan javatareta. Narai sinzana kashini fanahimasana.
Amen.
Yeitanta na nifena tika sinti tika. Arini asha tautika reta mshautono fawutawani i kristi.
Ishaura nani andri mantra.
Chota tika reta.
Makashita ke.